Слава Ісусу Христу, вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов. В ефірі передача «Майстерня». Сьогодні ми будемо говорити з паном Василем Юрчишиним, економістом, директором економічних програм Центру імені Разумкова. Вітаємо.
Гривня – тема нашої сьогоднішньої передачі і нашої розмови. І особливо цікаво, що за останній час гривня скакнула на 13, потім дуже швидко 13,5, дуже швидко знову 14 і вже сьогодні 14,3. З чим пов'язаний аж такий різкий рівень падіння гривні?
Знаєте, тут не обійтись без того, щоб трошки не повернутися в історію. Тут це потрібно сказати. Справа в тому, що девальвація гривні в цьому році, вона була дуже очікуваною. Більше того, вона була, мабуть, неминучою. Тому що і в 12-му, і 13-му роках, по суті, гривня штучно стримувалась. Причому це стримування, воно не мало економічних обґрунтувань. Це були чисто політичні чинники. Спочатку влада готувалася до виборів, потім різного сорту напруженості, які виникали, вимагали демонстративних можливостей стосовно того, що в Україні добре. І в цьому контексті зрозуміло, що курс – це найкращі індикатори, які бачать і розуміють всі. Тому що розмовляти, щось там покращилось – це одна ситуація. Курс це бачить, і кожен може оцінити, наскільки це реально. Тому девальваційний тиск в Україні дуже був великий, накопичилось. І я не знаю жодного фахівця, жодного експерта, який не казав би про те, що вже починаючи з першої половини 2012 року потрібно було потрошки гривні відпускати. Тобто не тримати 8, а потрошки 2-3-4 копійки на місяць, якби відпускалося, цим самим ми б знімали тиск. І разом з тим запобігали б такому ефекту, він зветься так, ефект пружини. Що чим сильніше тиснути на пружину, тим сильніше вона може потім розпрямитися, вистрілити. Цього нічого не робилося. Тому, в принципі, навіть якби не було лютневої революції в цьому році, то певним чином гривня б, можливо, не так активно, але девальвація відбулася. І в цьому контексті попередній голова Центробанку, він дійсно прийняв на себе той удар, який був, звичайно, пов'язаний із лютневими подіями, але, знову ж таки, він був...
Мається на увазі кубів.
Мається на увазі кубів, так, попередній голова Центробанку. Але справа в тому, що ситуація не повністю розрядилася, залишились ризики, в тому числі війна, ми не будемо знімати цей чинник, цей фактор, в тому числі слабка економічна динаміка, в тому числі невизначеність економічної і валютної політики загалом. Тому що дуже швидко новий голова Центробанку почала розповідати нам про те, що відбувається перехід до так званого валютного таргетування, інфляційного таргетування, або відбуваються деякі специфічні заходи, пов'язані з тим, що Центральний банк не може впроваджувати, наприклад, великі валютні інтервенції впроваджувати. Це, знову ж таки, частково це все правильно. Але поряд з цим Центральний банк, на жаль, не зумів застосувати всіх тих належних дій, які потрібно застосовувати для того, щоб, скажімо, навести лад на одному з найважливіших і ринків України, і навести лад з одним з найважливіших індикаторів, яким знову-таки є валютний ринок.
Що це за заходи і чому вони не були проведені?
Насамперед це стосується того, щоб визначити, що формує і яким чином формується попит, значний попит на валюту. І в ті Центрального банку, які були частково, дії були правильні. Наприклад, підвищення процентної ставки. Це, в принципі, вважається такий стабілізаційний захід. Хоча в умовах, коли економіка знаходиться в рецесії, це вже виникає певні сумніви в результативності і доцільності такого заходу. Але все ж таки це захід, який вживається в таких умовах. Наприклад, заходи пов'язані з тим, що потрібна була дуже чітка, зрозуміла координація на міжбанківському ринку, в тому числі між самими банками. Тому що, на жаль, по суті, Центральний банк взяв на себе повну відповідальність за управління курсовою політикою, але не спромігся довести цю політику належним чином до тих самих банків. Я тут знову ж таки...
Тобто система відділена, Центробанк,
НБУ, да.
І банки, вони не співдіють в цьому питанні.
Так, тут я хочу нагадати, що трошки знову повернутися в історії, до 2004 року, це ще попередні президентські вибори, тоді теж виникла дуже складна ситуація, тоді також люди забирали свої депозити, також був ажіотаж на валюту, була низка таких передкризових проявів. Але тодішній виконуючий голови Центробанку, який зараз є прем'єром, це не для того, щоб його зараз похвалити, але це факт, якраз йому і його команді вдалося вжити цілу низку заходів. І одним з дуже результативних, що потім визнавали і міжнародні фахівці, та й, в принципі, і самі представники банківської системи, це те, що він дійсно започаткував ледь не щоденні наради консультації з головними банкірами. І те, що вирішується публічно, те, що кожен бере на себе якісь зобов'язання, ну, в тому числі, скажімо, проводити хоч чесну політику по відношенню до інших, це вже був величезний прорив, величезне досягнення. Тому що кожен знає і бачить, що відбувається на таких ринках. Кожен розуміє, хто користується пільгами чи якимись додатковими можливостями. І точно так само кожен знає і розуміє, що відбувається в тих чи інших взаємовідносинах і таке решта. Тому, коли головні банкіри між собою певним чином домовляються, то порушувати уже домовленості, причому це не було публічно, це було в закритому режимі, але навіть в закритому, коли один одному дали слово, скажімо, не спекулювати чи утриматись від якихось надзвичайних заходів, які б могли б порушити баланси. Це вже багато значить. Якщо це сказано в присутності голови Центробанку, то це вже дуже сильно зобов'язано, тому що в такому випадку голова Центробанку також має можливості і заходи впроваджувати адекватні, певним чином, можливо, навіть агресивні дії. От, наприклад, така ситуація зараз, вона повністю відсутня. І ми дуже часто можемо побачити коментарі фахівців, що, скажімо, відбувається якісь ось тендери, наприклад, відбувся тендер по підтримці ліквідності. Що це, хто це, чому це, ми про це не знаємо. Я подивився спеціально інформацію, яку надає Центральний банк на своєму сайті. Там дуже просто. Відбувся тендер, 85 мільйонів гривень, виділено одному банку. Все. Ні що це за банк, ніякий банк, ні на яких умовах, ні чому саме цей банк, нічого. Ось ця інформація буквально. І далі наступний крок, що відбувається з цими ресурсами.
Чи можна говорити, що ось в цій схемі пільг можливостей, як ви говорите, є корупційна складова?
Ну, я б не хотів би на цьому наголошувати, я не знаю. Це потрібно бути або мати інсайдерську інформацію, ну або принаймні, скажімо, мати доказові приклади. У мене, звичайно, не може бути таких. Але те, що ситуація знаходиться без контролю, те, що періодично виникають от такого сорту підтримки, в тому числі там чи кредитами рефінансування, чи підтримка ліквідності. А голова Центробанку на це не реагує, і навіть на звіті було сказано, що немає кредитів рефінансування. Ну, по-різному можна це трактувати. Але найважливіше, врешті-решт, є чи нема, це одне питання, дивитися, наскільки вони потрібні. Але що відбувається з ними? Тому що, знову ж таки, переважна більшість фахівців просто переконані в тому, що значна частина тих коштів, які отримуються як кредити рефінансування, вони через день-другий вони попадають на міжбанківський валютний ринок. І якраз проблеми і складнощі виникають не на готівковому ринку, як іноді нам про це говорять, що населення панікує. Ні. Головна арена, де утворюється курс, це, звичайно, це міжбанк. І частково міжбанк відбиває те, що відбувається на готівкових ринках, але дуже частково. І основні спекуляції якраз відбуваються на міжбанку. І в цьому контексті, знову ж таки, роль Центрального банку надзвичайно висока. Тому що Центральний банк знає, розуміє, кому і скільки він надає, на яких умовах. Як використовуються ці кошти? Дуже просто подивитися, як використовуються кошти кредитів рефінансування, хто і як часто виходить за допомогою, наскільки дійсно ці кошти потрібні банку для того, щоб значним чином зняти можливості для спекулятивних хвиль.
І наскільки вони використовуються за ціллю, яка була, ну, анонсована, артикульована?
Так, це пов'язано, звичайно, безпосередньо, знову ж таки, з аналізом, який Центральний банк наробить. Чим зумовлено от такий високий попит? Чому ті чи інші банки виходять? Одна справа – це виконання імпортних контрактів і підтвердження, чи сплата боргових платежів, чи ще щось. Чи цілком можливо, що це дійсно
спекулятивні операції?
Це дійсно, якщо от ми вже війшли у хвилю девальвації, то виявляється дуже зрозуміла і проста поведінка. Я сьогодні купую за 11 гривень долар, тому що завтра я легко його продам за 12. І це вже маховик, який починає працювати. Тому так сильно і останнім часом зросли от такі ризики, що оцей маховик він набирає швидкості. Якраз пов'язано з тим, що Центральний банк каже, що ми будемо працювати, але, на жаль, контролю як такого вкрай мало. І ми не знаємо, яку взагалі ціль переслідує Центральний банк. Тому що, на жаль, керівництво Центрального банку так і не оголосило, яка мета, які цільові орієнтири валютної політики. Від фіксації ми відмовились, і, в принципі, це правильно, але відмова від фіксації – це не означає повну безконтрольність. Більше того, навіть ті самі речі, які пов'язані з так званим інфляційним таргетуванням, про які часто нам говорять, розповідають, як напрям політики, який зорієнтований і на низьку інфляцію, і на низькі процентні ставки. Так от, результативність тут не може бути досягнута без якоїсь стабілізації. Тобто Центральний банк може головну увагу приділяти процентній політиці, але це не означає, що повне ігнорування інших політик, завдань Центрального банку. Тобто я не лише в валютній сфері, а в сфері пропозиції грошей і таке решта. Тому якраз в цій частині, з моєї точки зору, на жаль, значним чинником такої хвилі на сьогодні це є те, що Центральний банк, на жаль, не виконує належним чином отих функцій регуляторних, контролюючих, управлінських функцій, які лежать безпосередньо на Центральному банку країни.
А чи можемо ми сказати, в інтересах яких банків? Точніше, ні. Навіть ми вже сказали, що такої інсайдерської інформації у нас немає. Але
так,
чи можемо ми прослідкувати, скажімо, ті банки, які постійно отримують рефінансування або нацбанківські позики, а якісь банки постійно не отримують цього?
Ну, ви знаєте, ми зверталися з тим, щоб ця інформація була хоча б частково публічна. Це абсолютно слушне питання, абсолютно слушне завдання для політики. І якраз на цьому етапі, на цьому шляху можна було б досягти певної результативності. Ну, але, на жаль, це все закрите. Ну, я вам сказав інформацію про тендер, яка йде. Тобто навіть таку інформацію, яка пов'язана з окремими одиничними елементами, яка б дозволила, ну, хоч про щось говорити, вона не подається. Центральний банк, те, що ви сказали, може легко зробити. І я більш ніж переконаний, що він повинен це робити. Більше того, навіть якщо це не публічна інформація, навіть якщо це інформація, яка залишається у Центрального банку, між тим, використовуючи цю інформацію, він може так чи інше управляти от цим попитом пропозиції, ну, насамперед, стороною попиту, яка виникає з точки зору комерційних банків, і чому це виникає. Бачите, тут знову ж таки є ще додаткова сторона, що знову ж таки Центральний банк, ті заходи, які вони вживаються, вони спрямовані на те, щоб забрати у громадян, у економічних у банків, у економічних агентів валюту. Ну от те ж саме рішення про 100% обов'язковий продаж валютної виручки. Ну, мені здається, що це абсолютно помилковий крок, тому що зрозуміло, що у банків зникають будь-які стимули, да, для того, щоб
продавати цю валюту,
щоб працювати з експортерами, щоб були якісь накопичення. Навіть якщо я такий експортер, І я отримав сьогодні кошти, але якщо мені потрібно імпорт, завтра мені йти купувати на ту ж саму біржу вже за більшим курсом. Тобто я просто повинен працювати собі, явно збиток, що зовсім немає ніякого сенсу. Ну або, наприклад, ті заходи, які, ну, правда, вони вживалися раніше, коли перекази за кордону для громадян, вони теж обов'язкові для конвертації в гривню. Це також нонсенс, тому що ті перекази, які йдуть, це значною мірою це та іноземна валюта, яка значною мірою спрямовується радше в інвестиції, аніж поточне споживання на будівництво житла, на якісь заощадження. Якщо ж я їх знову ж таки обов'язково маю переводити у гривні, ну, скажімо так, 100 тисяч гривень і ще 2-3 місяці тому це щось було варте. Наприклад, якщо я накопичив на автомобіль зараз за ці 100 тисяч, ну, мабуть, 4 колеса я ще можу купити. Ну, але це зовсім є вимивання. Тобто, знову, дії Центрального банку спрямовані, на жаль, на те, щоб витягти, забрати у економічних агентів валюти. Це обґрунтовується, ну, дійсно, таким, що потрібно, щоб розраховувати за борги, щоб можна було створювати якісь резерви і так далі. Але зовсім нічого не спрямовується на те, щоб знати, чим викликаний попит. Ну, так, як ми з вами казали. Чи це зумовлено додатковими поставками по імпорту, чи цілком можливо якимись спеціальними операціями Центрального банку, в тому числі може бути на міжбанківській біржі. Тут фінансові потоки, вони надзвичайно широкі і надзвичайно важливі, щоб вони відбувалися вчасно і в повному обсязі. Це все може бути. Але це потребує дуже прискіпливої інформації. Набагато легше ввести якісь обмеження, знову ж таки, чи на населення, чи на ті ж банки, от цим самим 100% продажем, наприклад, і за це вносити покарання, аніж дійсно відслідкувати, що спрацьовує на тому ж міжбанківському ринку, чому кожен день ми бачимо зростання котувань. Чому кожен день відбувається, що наприкінці торгівельної сесії один чи два банки виходить з якимись дуже специфічними попитами чи пропозиціями, ну, які явно вибиваються від загальної тенденції. А на наступний день, по суті, торги починаються з цього курсу, явно завищеного. Тобто, знову ж таки, по суті, сьогодні ввечері формується та тенденція, яка може бути завтра. І Центральний банк на це зовсім ніяк не реагує. Центральний банк, який виходить з інтервенціями зараз, по суті, він фіксує лише те, що відбувається на банку, цим самим фактично згоджуючись з тим, що така розкрутка девальваційна, що вона, ну, цілком має спокійно має місце.
Чи можна говорити, що ось ця тенденція схожа до гірської лавини, і в якийсь момент контролювати її стане неможливо? Чи у Нацбанка завжди залишаються важелі для того, щоб проконтролювати, яким чином буде відбуватися девальвація гривні, якщо вже вона відбувається?
У Центрального банку є такі важелі, і чим раніше він починає ними користуватись, тим краще. Тому що ми чули теж від голови Центробанку, що от ми зараз працюємо ринковими заходами, але якщо буде треба, ми почнемо працювати адміністративними. Але знову йде прикриття Міжнародним валютним фондом, ніби це потрібно узгоджувати з МВФ. Центральний банк дійсно має віддавати перевагу якраз діям пов'язаних, ті, які можна так чи інакше тлумачити, як ринкові, ну, дійсно, чи з політико-процентної ставки, управління резервами, резервними вимогами, чи знову ж такими ті ж самі інтервенціями, чи операціями різні там на відкритих ринках. Це все можна робити і потрібно робити. Але разом з тим ніхто ніколи не заперечував необхідності адміністративних заходів, тобто дійсно жорсткого контролю. Більше того, той самий МВФ підкреслює, що у кризових явищах для зменшення панічних настроїв чи населення, чи банківської системи цілком доречними можуть бути і, ну, скажімо так, не зовсім раціональні, не зовсім традиційні дії, в тому числі адміністративні, які якраз були спрямовані на те, що дуже погашено цих панічних чи настроїв, чи тих настроїв, які явно вносять дисбаланс у фінансову систему. Тому якраз Сьогодні ситуація виглядає так, що ринковими заходами Центральний банк продемонстрував, що він не може нічого зробити. Ну, знову ж таки, підняття процентної ставки, ставки рефінансування на 2-3 відсоткові пункти – це нічого, тому що девальвація набагато стрімкіше сьогодні відбувається, тому це мало кого стримує. Тобто ринковими заходами, наприклад, важко Центральному банку зараз впоратись, не володіє Центральний банк так, належним чином таким інструментом, значить залишаються дійсно ті ж самі адміністративні. Те ж саме добре працюють…
Фіксація курсу?
Ні, не фіксація, адміністративні перевірки. Ну, наприклад, посилена перевірка імпортних контрактів. Наскільки це контракти, наскільки вони адекватні, наскільки за них вчасно відбувається сплата, наскільки це співпадає з тою і економічною динамікою цього ж самого підприємства, відносно для якого нібито на користь якого нібито поступає імпорт. Тобто, якщо протягом останніх 5 років, скажімо, по імпорт складав там, ну не знаю, 100 тисяч. А в якийсь там місяць 500 тисяч, ну, це цікаво, це предмет для перевірки. Ніхто не заперечує, що це може бути, ну, але разом з тим, вірогідність того, що це дещо те, що випадає з нормального ритму, ну, вона, така вірогідність досить висока. І це підстава якраз для того, щоб такого сорту речі перевіряти.
Ось ви згадували про ті слова про адміністративне регулювання, які були сказані Гонтаревою. Так само в той час, коли вона говорила, коли гривня була на рівні 13, її викликали в Верховну Раду, і вона казала, що гривні бути 11,5, 11,9, і ті, хто зараз купляють її за 13, вони потім жалкуватимуть. Сьогодні ми бачимо, що гривня 14 гривень, і це фактично ілюстрація тої тенденції недовіри до Нацбанку. Що це в словах Гонтаревої? Це популізм? Це якісь розрахунки? І чи можливо взагалі повернення гривні на ті позиції?
Ви знаєте, є різні оцінки, в тому числі ми робили деякі оцінки, я не можу сказати, що вони носили повністю правильний характер, як це роблять міжнародні фінансові інституції, але ми робили також деякі оцінки, і я згоден з тим, що цей рівень 11,5, ну, 12, ну, в общем, рівень, який знаходиться до 12, що це, мабуть, той балансовий рівень. Це можна подивитися, ну, зробити деякі оцінки по торгівельному балансу, по платіжному балансу, по тих боргових позиціях, які сьогодні у нас є, і по тих боргах, які треба оплачувати, по рівню резервів, по динаміці, які пов'язані. Тобто тут є деякі оцінки, які дозволяють, ну, скажімо так, навіть зробити такий певний приблизний, але все ж таки аналіз ситуації на валютному ринку і певних очікувань стосовно подальшої динаміки. І дійсно, ще на початку літа дійсно були такі розмови, що гривня може як посилитись і послабнути, але разом з тим десь от той рівноважний рівень знаходиться десь, ну, до 12.
Ми очікуємо нового траншу від МВФ.
Якщо,
чи може він посилити гривню?
Якщо, як ми з вами сказали, нічого не робити, то, в принципі, ситуація стає неконтрольованою. Да, будь-які кошти можуть посилити. І дійсно можна очікувати, що після того, як і МВФ надасть нам кошти, і є певні обіцянки з боку Євросоюзу, і ось нещодавно пані Меркель теж Україні допомогла, тобто що ці кошти допоможуть. Але, знову ж таки, якщо залишати ситуацію, як вона є, то це тимчасово може заспокоїти гривню. І тому ваше питання про повернення, на жаль, вірогідність повернення до якогось того рівня, який ми вважаємо, ну, хоча б якимось раціональним, ми про 8 вже забули, та й про 10 забули, але хоча б рівень 12, на жаль, на сьогодні не видно чинників, за рахунок яких могла повернутися. Тому я не думаю, що це було сказано як для реклами, чи ще з якихось міркувань, цілком вірогідно, що дійсно оцінки вказували на оцей 12-бальний рівень. Але знову ж таки, це вимагало не бездіяльності, а активного втручання. Більше того, я думаю, що тут цілком можливо, що коли от почали розгортатись такі явища, я думаю, що тут можливо потрібно було більш активне навіть залучення уряду до розгляду ситуації. Ну, принаймні, прем'єра для розгляду ситуації. Причому це не зовсім не означає, що потрібно, щоб прем'єр втручався, тому що відповідальні за курсову політику, за монетарну політику – це прерогатива Центрального банку країни, це практично у всіх країнах так відбувається, і тут не потрібно порушувати. Але якраз розгляд ситуації і пошук напрямів дій для того, щоб припинити такі ганебні явища, які ми зараз маємо. Це, з моєї точки зору, сьогодні це питання національної безпеки. І тут уже без консолідації дій влади, тут уже дуже складно бійтись.
Чи можна говорити, я чув такі коментарі, що девальвація гривні, вона фактично працює на експорт України. І фактично може ось біда допомогти тим, що за умов скорочення експорту з Росією ми можемо щось виграти, експортери можуть щось виграти.
Ви знаєте, це працює, але
до певної міри.
Дуже до певної міри. Тобто для цього потрібно більш-менш мати, скажімо так, конкурентну економіку, хоч якимось чином конкурентну економіку. На жаль, на сьогодні ми не можемо сказати, що наша економіка, нашій економіці виробляється достатньо серйозна продукція з великою доданою вартістю. Другий момент пов'язаний з тим, що дуже часто експорт, він безпосередньо пов'язаний з імпортом. Наприклад, ті ж самі металурги, вони значною мірою залежать від газу. Тому зростання тут треба іще подивитися, що куди більше діє, наскільки у нас є запас по рентабельності виробництва тих товарів, які ми можемо продавати на експорт, в залежності від того, наскільки швидко зростає імпорт. Така ситуація. Наступний момент полягає в тому, що взагалі, Україна після певних криз також покращився платіжний баланс за рахунок того, що, скажімо, це було і в 2008, і в 2004 році, хоча в 2004 році там утримались, але ситуація якраз була така, що за рахунок якраз от курсової динаміки здорожчив дійсно імпорт, покращились можливості для експорту, і дійсно торгівельний баланс був набагато кращий, ніж, скажімо, в докризовий період. Ця картинка була дуже чітко в 2008-2009 році напередодні і в період глобальної кризи. Тобто платіжний баланс в 2009 і 2010 році, він вийшов ледь не на льовий рівень. Хоча перед кризою ми мали дефіцити в 12, торгівельний дефіцит 12-15 мільярдів доларів. Але далі знову ситуація почала погіршуватись. І знову на кінець 2013 року знову у нас дефіцит рахунку поточних операцій складав 15 мільярдів доларів. І це якраз пов'язано з тим, що економіка в цей період, скажімо так, структура економіки не змінювалася. Знову орієнтація на ті самі експортні галузі, знов значна частка енергоспоживання, знов низькі можливості посилення конкурентної спроможності для виходу на ринки третіх країн. Я вже не кажу про ринки Євросоюзу, ринки третіх країн, де вимоги, можливо, не такі надзвичайні. Скажімо, ринки Азії багатьох країн, ринки Африки, ринки Латинської Америки. Значною мірою туди доступ для українських товарів може бути, хоча відпрацювання йде слабо. Тобто, девальвація може підтримати і сприяти експортерам. І це відбувається. Але це не заперечує, навпаки, і ще більш посилює те, що з такого сорту девальвація, вона має супроводжуватись саме безпосередньо структурними змінами. Тоді дійсно може відбутися ситуація. Девальвація підтримує експортерів, експортери активніше починають вивозити свої товари, отримувати виручку, яка завозиться в країну, і ця виручка, це ці долари, які заводяться в країну, вони сприяють відновленню міцності гривні. Відновлення не буває, тут ми повинні дуже чітко розуміти, що будь-які ціни зростають дуже швидко, ціна на долар зростає дуже швидко, дуже помало ціни знижуються, дуже не люблять вони до зниження. Тому навіть такі закономірності, вони вказують на те, що, на жаль, повернення до якихось тих показників, які ми більш-менш вважаємо прийнятними, дуже багато називає 12, ну, мабуть, це дійсно психологічний такий бар'єр 8-12. Але я, на жаль, боюсь, що вже ми перейшли ту межу, коли можна доказати про повернення до рівня, ну, хоча б 12, на жаль. Тепер, на сьогодні, принаймні, повинно мова йти про те, як і зупинити. І як зупинити це, дійсно, щоб це була стійка ситуація, а не ситуативна. І можна, звичайно, казати про те, що війна, про те, що поки війна буде, буде і девальвація, ну, але я думаю, беззмістовно тут, з мого боку, говорити про те, що Ізраїль вже десятки років веде війну, а їх національна валюта стійка і міцна. І, тобто, війна як виправдання жодним чином не може слугувати дійсно тим аргументом, про який може говорити влада. Тому що, знову ж таки, тут, мені здається, якраз навпаки, що навіть такі складні ситуації дії влади повинні бути більш агресивні, більш цілеспрямовані для того, щоб не виправдовуватися якраз всупереч всім негативним, демонструвати свою спроможність.
Ну, власне, ось я хотів трошечки зачепити тему війни, тому що постійно це універсальний аргумент. Чому, наприклад, подорожчалося? Бо війна. Чому гривня падає? Бо війна. Чому гарячої води нема? Бо війна. Чому? Ну і так далі. Зарплати, соціальні виплати і так далі. Наскільки це ширмо, наскільки це реальність в питанні падіння курсу гривні?
Ні, це реальність.
Бо заводи працюють на сході України.
Це реальність. Все-таки, я розумію, все-таки давайте не зменшувати. Це реальність. І ризики, які пов'язані, вони є. Ну, не знаю, як у вас настрій, але зранку я перше, що роблю, дивлюся інтернет, що іще, на жаль, там може статися. І така знервованість, звичайно, вона призводить до того, що і населення, і бізнес більше довіряє тим активам, тим ресурсам, вартість яких зрозуміла, цінність яких зрозуміла. Тому те, що зараз ми маємо вищий попит на ту ж саму валюту, це теж зрозуміло. Але не настільки він вищий, щоб оцим пояснювати те, що відбувається на валютних ринках. Він не є таким надзвичайно високим. Разом з тим, знову ж таки, дійсно значна частина підприємств, вона продовжує працювати. Більше того, ми бачимо багато інформації про те, що, скажімо, експорт тим чи інших підприємств в ту ж саму Європу збільшився, в тому числі завдяки впровадженню певних заходів, пов'язаних з асоціацією. Так само ми бачимо, що попит на деякі товари може розширюватись, насамперед, на ринки, які на сьогодні залишаються для нас недооцінені. Це ринки, насамперед, азійські. Це ринки того ж самого Казахстану, який досить близький до
України. Який вчора заявив особі Нурсултана Назарбаєва, що асоціація України з ЄС не є перешкодою.
Так, абсолютно справедливо. Так само і дуже слабка присутність України на таких азійських гігантах, якими є Китай і Індія. Тобто, якщо подивитись на обсяги торгівлі, вони просто мізерні, неспідставні з можливостями, які явно випливають з могутності і динаміки цих країн. Тобто, навіть якщо б цей напрямок ми могли задіяти, але на сьогодні ситуація якраз ускладнюється тим, що ресурси, які так чи інакше могли б підтримати, наприклад, конкурентну спроможність, на сьогодні їх, ну, скажімо так, обмаль. І тут, в цій частині, якраз, я думаю, набагато було б коректніше надати більше свободи підприємствам. І не забирати, знову ж таки, не обмежувати їх, а надати якраз більше можливості для виходу на нові ринки. Це якраз і відбувалося. Дуже багато країн якраз використовували ситуацію кризи для того, щоб послабити та різного сорту. Та ж сама Грузія, абсолютно справедливо. Грузія теж входила в ситуацію, Грузія трошки раніше почала реформи в 2004 році, Україна в 2005-му нібито збиралася починати. Але дуже швидко Грузія якраз почала проваджувати кардинальні реформи. Цілком можливо, що ситуація в Грузії була гірша, ніж економіка була в гіршому стані. Але там відбувалися просто дійсно такі, умовно кажучи, парадоксальні речі. Ну, скажімо, коли проводилась фіскальна реформа, податкова реформа, то податкові ставки знизились вдвічі-втричі. Але надходження до бюджету зросли в 5-6 разів. Тобто якраз от ця класична ситуація, коли небагато забираєш і краще хоч частково віддавати чи попадати під контроль, а якраз для Грузії було характерне посилення системи контролю, то це виявилось набагато краще. У нас цього не відбувається.
Пане Василю, останнє питання, не хочу вас вже затримувати. Я хотів поговорити щодо споживацької частини, реакції на ось це падіння гривні. Ну, просто відкриваємо той самий інтернет і очікуємо, куди ж гривня ще впала. Ми вже так сказали побіжно, але я хотів би артикулювати, що падіння гривні, воно не так сильно пов'язано з панікою населення і бажанням купити долар. Але тут додає в цю ситуацію масла в вогонь, по-перше, недовіра до слів і до дій Національного банку України. По-друге, прецеденти краху банків, Форум, Брокбізнес, Надра, Родовід. Люди виймають депозити, банки намагаються затримати, люди намагаються перевести це в долар. Це надзвичайно складно. Що ви можете порадити тим людям, які сьогодні мають чи то гривню, чи то долар, чи варто все ж таки від банку перейти до банки?
Ну, абсолютно справедливо почали з того, що немає довіри. В ситуації, коли немає довіри ані до у населення, ані до влади, ані до бізнесу, ну, насамперед, до банківської системи, тому що, на жаль, впродовж останніх років ми бачимо, що рішення, які приймались банківською системою, були явно не на користь населення. Так от, коли немає такої довіри, дуже важко переконувати людей в тому, що ви ж все-таки зробіть наступним таким чином. З іншого боку, звичайно, тут ситуація така, що потрібно, щоб населення і банки, або банки населення, шукали спільні можливості. Тобто, щоб банки не робили більш жорстку позицію, займали більш жорстку позицію стосовно до громадян, не затримували без особливих потреб виплат по тим самим депозитам, або знаходили шляхи, щоб люди не втрачали ті ж самі кошти на депозитах. Ну, той ж самий характерний приклад, що, скажімо, якщо у вас був валютний депозит, а банк відповідний збанкрутував, то вам повернуть певні кошти через фонд гарантування. Але, по-перше, вам повернуть не в валюті, а повернуть в гривнях, що, звичайно, вас мало влаштовує. Ну, але і це не все. Вам повернуть в гривнях за курсом, який був на день, коли була введена адміністрація. А ситуація якраз так. Вводиться адміністрація, через деякий час, пару місяців, починаються хоч якісь виплати. Звичайно, в умовах девальвації це вже зовсім не ті кошти. Тому втрати тут можуть сягати великих розмірів. Да? Ну, от, одна справа, коли ви клали гроші, ну, умовно кажучи, під 8, при курсу 8, ну, 2000 чи 1000 доларів поклали. Коли була введена адміністрація, курс вже був 10, а сьогодні, якщо ви будете отримувати, то сьогодні вам віддадуть уже по курсу 13-14. Ну, по суті, вдвічі ви можете втратити, це вже вам повернуть не 1000 доларів відповідним чином, ну, а десь доларів в еквіваленті, звичайно, 600 краще випадку. Так, це ось, будь ласка, ось результативність от такого сорту заходів. Я в таких випадках можна щось говорити. Ну, до речі, це теж я сказав, це ситуація з форумами. Тому що дійсно адміністрація там була введена десь всередині березня, а виплати відбуваються сьогодні через окремі банки. Ну, от така, от, наприклад, ситуація. Тому в цій ситуації, чому я кажу, що спільно шукати рішення, іноді говорять про те, що давайте кредити переведемо за курсом, який брали населення, 8, хтось говорить про інші можливості. Тут навряд чи може бути якийсь загальна формула, тому що да, давайте кредити по 8, але за рахунок кого,
якщо депозит, звичайно, немає, то
звичайно, абсолютно справедливо. Тобто тут потрібно шукати симетрію. І в цій ситуації я не можу щось радити людям стосовно валюти. Чому? Тому що ті, хто брали валютні кредити, їх дуже сильно попереджали, всі попереджали про те, що ви піддаєтесь ризику. Якщо у вас є доходи в валюті, тоді можна це робити. Якщо немає, дуже високі ризики. Ну, населення віддавало перевагу, да, і нижчі ставки, нібито кращі можливості, ну і так далі. Але це було все-таки одне рішення. Крім того, це дуже болюче рішення, тому стосовно валюти я не можу давати. Стосовно гривні, якщо то зараз хоч якимось чином, якщо є, ну, умовно кажучи, зайва гривня, то щоб хоч якось якимось чином її, ну, скажімо так, зберегти, то тут цілком можна її покласти на короткострокові депозити, хоч якийсь відсоток набіжить. Зараз ставки по депозитах більше 20%, ну, хоча б якусь частину вдасться зекономити. Тому що можна з цими грошима виходити на валютні ринки, ну, по-перше, вони зараз не дуже наповнені, скажімо так. По-друге, це цим ще більше підштовхувати оцей маховик. Тому для населення тут, от, що можу порадити, це трошки зайву гривню, трошки можна покласти і на короткостроковий. Звичайно, короткостроковий, тому що за 3 місяці, ну, навіть якщо щось буде змінюватись, то якусь частину зможете зберегти. А що буде через півроку, рік, на жаль, на сьогоднішній ситуації сказати дуже важко. Але разом з тим, от, щоб закінчувати розмову на трошки більш оптимістичній ноті, мені здається, все-таки українська економіка має шанси і можливості як до свого посилення, власного посилення, так і відповідним чином посилення національної грошової одиниці. І це посилення якраз може лежати на шляху от дійсно тих заходів, які, про які часто говорять, але які поки що слабко реалізуються. Тобто шлях звільнення економіки від надмірного втручання держави, від політизації економічних рішень, від надмірного контролю. Я думаю, що звільнення від оцих різних сортів.
Без контролю.
Ну і відповідним чином, да, абсолютно без контролю. Без контролю. Я думаю, що от таке посилення можливості і сприяння для бізнесу – це дійсно той шлях, який може принести заспокоєння і в економіку, і, звичайно, валютні ринки.
Дякуємо за розмову. Я нагадую, що це була передача «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов. І нашим гостем, точніше, ми були в гостях у пана Василя Юрчишина, економіста, директора економічних програм Центру імені Разумкова. Почуємось.